Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի օր, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, ջերմություն, և սկսում եք այս ժամյա աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 12:54 րոպե, Հայաստանում ժամը 13:24 րոպե։ Թվականից մարտի 3-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդամսի 12-ը։ Ուրբաթկեր ժամյա հաղորդումները դուք կարող եք լսել հետևյալ ծրագրացանքով։ Սկզբում կհաղորդենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ժամը 13-ին կհաղորդենք լուրեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության մասին։ Այժմ թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Ռում Սուրայի 11-ից 13-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
այժմ կլսենք Ռում Սուրայի 11-րդ եւ 13-րդ այաները։
Աստված սկսում է արարչագործությունը, ապա շարունակում այն, այնուհետև իր մոտ պիտի վերադառնանք։ Այն օրը, երբ գա ժամը, հանցավորները հուսահատվելու են, նրանց կուրքերը չեն կարողանալու օգնել և ուրանալու են իրենց։
Թանկագին բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում քաղաքական մեկնաբանությունն է հետևյալ խորագրով, դատապարտվել է այլ երկրների ներքին գործերին Միացյալ Նահանգների միջամտությունը։ Մեքսիկայի նախագահը քննադատել է անկախ երկրների գործերին միջամտելու Միացյալ Նահանգների ված սովորությունը և ասել. Ամերիկացիները ված սովորության համաձայն միշտ միջամտում են իրենց չվերաբերվող գործերին։ Անդրադառնալով Պերուի ճգնաժամու Միացյալ Նահանգների դերին Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորն ասել է. Եթե նրանք ցանկանում են շարունակել նույն քաղաքականությունը, պետք է զբաղվեն Պերուում տեղ ունեցածով, քանի որ Միացյալ Նահանգների դեսպանան այնտեղ հեղաշրջման կազմակերպիչների խորհրդականն է։ Ավելի վաղ անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից այդ երկրի հեկերի ֆինանսավորմանը, Օբրադորը դա որակել էր որպես Սպիտակ տան միջամտողական արտաքին քաղաքականություն, որը հետամնաց գաղութային քաղաքականության մաս է և ժամանակավրեպ։ Օբրադորը հայտարարել է, որ Մեքսիկայի կառավարությունը ժողովրդավարական ճանապարհով և ժողովրդի կամքով ձևավորված օրինական կառավարություն է, իսկ նման քայլերը հեղինակազրկում են միջամտողական քաղաքականություն որդեգրած երկրներին։ Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն աջակցում է Մեքսիկայում ընտրական օրենքի բարեփոխման դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Եվ Մեքսիկայի նախագահն այդ դիրքորոշումը հայտնել է արձագանքելով ցուցարարներին աջակցելու մասին պետ դեպարտամենտի հայտարարությանը։ Օբրադորը նաև քննադատել է ամերիկյան Wall Street Journal-ին ընդդիմադիրների երթին 8 սյունակ նվիրելու և լուսանկարների համար և հայտարարել, որ թերթը պաշտպանում է աշխարհում տնտեսական ուժի մաֆիան։ Լատինական Ամերիկայի տարածաշրջանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների միջամտողական քաղաքականության վերաբերյալ Մեքսիկայի նախագահի հայտարարությունը պետք է քննարկել հաշվի առնելով Մոնրոյի դոկտրինը, որին Միացյալ Նահանգները հետևում է վերջին 200 տարիների ընթացքում։ Վաշինգտոնի միջամտությունները Լատինական Ամերիկայում Մոնրոյի դոկտրին հիմամբ 19-րդ դարից սկսած Մոնրոյի դոկտրինի հիմամբ Միացյալ Նահանգները Լատինական Ամերիկան համարել է իր ետնաբակը։ Մոնրոյի դոկտրինն Ամերիկա մարդասամակի քաղաքականությանն օտարտերությունների ցանկացած միջամտություն համարում է պոտենցիալ սպառնալիք Միացյալ Նահանգների դեմ եւ Վաշինգտոնին հնարավորություն տալիս վերահսկողություն իրականացնել Լատինական Ամերիկայի երկրների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն անդրադառնալով դոկտրինին հայտարարել է, որ Լատինական Ամերիկան Վաշինգտոնի մասնավոր ազդեցության ոլորտն է, հավելելով. Մոնրոյի դոկտրինի նպատակներն իրականացնելու համար Միացյալ Նահանգները իրավունք ունի միջամտել Լատինական Ամերիկայի ներքին գործերին։ Փաստորեն Վաշինգտոնը դեռ իրեն համարում է Լատինական Ամերիկայի տերը, հետևաբար մշտապես ճշնամական մոտեցում է ցուցաբերել եւ այս տարածաշրջանի առաջնորդներին ու ձախ կառավարությունների նկատմամբ, որոնք գործում են հակառակ իր ցանկության եւ շահերի ու փորձել տապալել նրանց։ Իսկ դա վկայում է Միացյալ Նահանգների ամբարտավան էության մասին։ Թեհրանը խոսում ժամը 13-ն է, Երևանում 13:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Ինչպես միշտ, նախ կհաղորդենք մի քանի կարճ լուրեր։ Ռայսին ասել է՝ հեճուկս ճշնամիների Իրանի առևտրի ցուցանիշը դրական է։ Պատրաստ են Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, ասել է Փաշինյանը։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է՝ Իրանը դեմ է Ուկրաինայի պատերազմին։ Գեներալ մայոր Մուսավին նշել է՝ անօտաչու թռչող սարքերն բարելավել է Իրանի մարտական հզորությունը։ Մեր հարաբերությունները ակտիվորեն զարգանում են, ասել է Փաշինյանը Շոլցի հետ հանդիպման ընթացքում։ Եվրամիությունն ընդգծում է Իրանի հետ բանակցելու և կապ պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Չնայած Չինաստանի նախազգուշացումներին, Միացյալ Նահանգները զենք է ուղարկում Թայվան։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ուրբաթ օրը Բուշեր քաղաքի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է. Ճշնամիները փորձում էին դադարեցնել տարածաշրջանի երկրների հետ Իրանի առևտուրը, սակայն այսօր մենք ունենք դրական առևտրային հաշվեկշիռ, քանի որ մեզ թափով շարունակում ենք արտադրությունը։ Ռայսին նշել է, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը Իրանի անդամակցության շնորհիվ մենք կապ հաստատեցինք ասիական մայրցամաքի բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքների հետ։ Նա հավելել է, հակառակ Իրանի տնտեսական աճը կասեցնելու ճշնամուջանքերին, այսօր մենք կատարեցինք $2 միլիարդ արժողությամբ ամբողջովին իրանական ծրագրի բացումը։ Ուրբաթորը Ռայսին կատարել է Բուշեր նահանգի ջրի աղազրկման ջրամատակարարման գծերի ամբարտակների ջրազրկման և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման 15 խոշոր նախագծերի բացումը։ Հայաստանը պատրաստ է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ։ Այս հայտարարությունն արել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդում քննարկման ժամանակ։ Տարածաշրջանային խաղաղության Հայաստանի տեսլականի մեկ այլ ասպեկտը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է։ Մենք պատրաստ ենք լիովին կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, ասել է Փաշինյանը։ Նա խոսել է երկու երկրի միջև օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնելու մասին։ Նաև Փաշինյանը նշել է, որ 2022 թվականին Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ եւ քննարկել հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Սիենեն հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Ռուս-ուկրաինական պատերազմում մենք որևէ կողմին զենք չենք տրամադրել։ Մենք դեմ ենք Ուկրաինայի պատերազմին։ Նա նշել է, պատերազմի սկզբից մենք ջանքեր են գործադրել դրա դադարեցման ուղղությամբ և որպեսզի կողմերը կենտրոնանան երկխոսության և քաղաքական լուծման վրա, մենք որդեգրել ենք նույն քաղաքականությունը, որը կիրառել ենք Եմենի, Աֆղանստանի և այլ երկրների դեպքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշել է, արդեն 4 ամիս մենք սպասում ենք բանակցությունների երկրորդ փուլին, որպեսզի նրանք ներկայացնեն փաստաթղթերը, սակայն ուկրաինական կողմն անհնդատ 1 կամ 2 շաբաթով տեղափոխում է հանդիպումը։ Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին, անդրադառնալով երկրի պաշտպանական հնարավորություններին, նշել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը բարելավել են երկրի մարտունակությունը։ Իրանի պաշտպանական դոկտորինը հիմնականում հիմնված է զսպման սկզբունքի վրա։ Իրական զսպող ուժը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուսալի ռազմական ու սպառազինության հզոր զինված ուժեր, ասել է նա։ Գեներալ Մուսավին նաև հայտարարել է, որ ռազմոթային ուժերում հզոր անօդաչու թռչող սարքերի առկայությունը բարելավել է երկրի մարտունակությունը, հավելելով, որ այդ կարողությունը պայմանավորված է պահեստամասերի ներքին արտադրությամբ։ Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի և Գերմանիայի միջև առկա է քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակ։ Այս մասին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի և Գերմանիայի միջև հարաբերություններում առկա է զարգացման մեծ ներուժ։ Մենք պատրաստակամություն ենք հայտնել համատեղ ջանքերով հետևողականորեն համագործակցել։ Փաշինյանը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանը կարևորում է Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության նախարարության բարեփոխումների ռազմավարության շրջանակում Հայաստանի ընդգրկումը որպես երկկողմ գործընկեր։ Փաշինյանը ու Շոլցը հանդիպմանը քննարկել են նաև բնահ պահպանական, կրթության, գիտության, մշակույթի և ոլորտների առնչվող հարցեր, անդրադարձել են նաև միջխորհրդարանական համագործակցությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Վիեննայում հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման համաձայնագրի պատուհանը դեռ բաց է, բայց ոչ հավերժ։ CNN-ին տված հարցազրույցում անդրադառնալով գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարելի կայցին Աբդոլահյանն ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի հարաբերությունները ճիշտ և բնականոն ուղու վրա են։ Նա հավելել է, Թեհրանը միջնորդների միջոցով ամերիկացիներին տեղեկացրել է, որ համաձայնությունը դեռևս կարող է կայանալ։ Իրանի դիվանագիտական ապարատի ղեկավարը հայտարարել է, եթե Իրանի խորհրդարանը հաստատի նոր օրենք, կառավարությունը կաջակցի դրան, ուստի համաձայնության պատուհանը դեռ բաց է, բայց ոչ հավերժ։ Կատարի Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Եվրամիության խոսնակ Պիտեր Ստանոն նշել է, որ միությունում կոնսենսուս կա Իրանի հետ բանակցությունների և շփումների անհրաժեշտության շուրջ։ Այս մասին հայտնում է Իրնան, հղում անելով Ալ-Ջազիրային։ Ստանոն Իրանի կոչ արելի արժեք համագործակցել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ։ Ավելի վաղ Ժնևում ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովում ունեցած ելույթում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել էր, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը լիովին խաղաղ է և շարունակելու է այդպիսին լինել։ Հինգշաբթի օրը կայացած 12-րդ հանդիպումից հետո թրքական ընդդիմությունը չհայտարարեց նախագահական ընտրություններում միասնական թեկնածուի անունը և հայտարարվեց, որ թեկնածուն կներկայացվի մարտի 6-ին։ Չորեքշաբթի օրը Պենտագոնը հայտարարեց, որ ՊԵՏ դեպարտամենտը հավանություն է տվել Թայվանի զենք և ռազմական տեխնիկա վաճառելու ծրագրին։ Ռոյտերզի հաղորդման փաթեթը ներառում է 200 առաջադեմ 8-8 հակաութային հրթիռներ և 100 հրթիռներ։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է զինել Թայվանին, չնայած Չինաստանը զգուշացրել է, որ Վաշինգտոնի այս գործողությունը համարում է Պեկինի կարմիր գիծը և այն անպատասխան չի թողնի։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրվանին հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի վերջին հռետորաբանությունը միջազգային իրավունքի խախտում է։ Արձագանքելով ռեժիմի իշխանությունների վերջին հայտարարություններին, Մակյան վտանգության խորհրդի հերթական նախագահի նոբասնամակում Իրվանին նշել է Իրանի կենսական ենթակառուցվածքների եւ խաղաղ միջուկային օբյեկտների դեմ ռազմական ուժ կիրառելու վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի վարշապետի փետրվարի 21-ի հայտարարությունը միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում է։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ ուկրաինական պատերազմը։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Լավրովը եւ Չինգանգը Հնդկաստանի մայրաքաղաքում G20-ի արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ Ուկրաինայի ճգնաժամն ու դրա քաղաքական կարգավորումը։ Ի պատասխան ազատության վահան զորավարժությունների, որոնք Միացյալ Նահանգների եւ Հարավային Կորեան պատրաստվում են անցկացնել, Հյուսեյն Կորեան սպառնացել է խաղաղ օվկիանոսը վերածել հրաձգարանի։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Թանկագին բարեկամներ, այստեղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն եւ ջերմություն ասելով բարի օր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչության մասին։
Սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հանուն Աստծո, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից եգիպտացի ու լիբանանցի գիտնականների սպանության մասին։
Սեյունիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունները սպանել են իսլամական երկրների մեծ թվով միջուկային գիտնականների, այդ սպանությունների միջոցով փորձ արվել կանխել միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում իսլամական երկրների զարգացումը։
Եգիպտացի միջուկային գիտնականները նույնպես բազմիցս ենթարկվել են կասկածելի հարձակումների ու սպանվել անհայտ անձանց կամ ահաբեկչական խմբավորումների կողմից։ Այդ գիտնականները իրենց հետազոտական գործունեության ընթացքում հրաժարվել են ընդունել սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների ֆինանսական առաջարկները։ Եգիպտացի գիտնականներ Սամիրա Մուսան, Սամիր Նաջիբը և Սայիդ Բադիրը 1952-1967 և 1989 թվականներին հայտնվել են սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումների թիրախում։
2019 թվականին սեպտեմբերին Եգիպտական միջուկային մոնիտորինգի կազմակերպության հետ կապված ռադիացիոն մոնիտորինգի ազգային ցանցի նախկին ղեկավար Աբուբակր Աբդուլ Մոնեմ Ռամազանի կասկածելի մահը եւս մեկ անգամ բարձրացրեց իսլամական երկրների գիտնականների սպանությանը Մուսադի մասնակցության հավակնականության հարցը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության աշխատանքային խմբի հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Մարակո մեկնած Ռամազանի ինքնազգացողությունը հանկարծակի վատացավ եւ հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո նա մահացավ։
Նրա մոտ ախտորոշվել էր սրտի կաթված, ինչը կասկածներ առաջացրեց, քանի որ նիստի ժամանակ ինքնազգացողությունը վատանալուց առաջ նա նարնջի հյութ էր խմել։ Եգիպտոսի կառավարությունը հայտարարեց, որ Ռամազանի մահը կասկածելի չէր, սակայն համացանցում ծավալված ակտիվ քննարկումներում ենթադրվում էր, որ նրան սպանել են, որպես օրինակ մի խումբ օկտատերեր գրել էին, որ նրա արյան մեջ թույնի առկայությունը ստուգել հնարավոր չի եղել, քանի որ այն արագ մակարդվել է։
Նաբիլ Ալ-Ղալինին, եգիպտացի մեկ այլ միջուկաբան գիտնական էր, ով անհետացավ առեղծվածային պայմաններում։ Նա անհետացել է 1975 թվականի հետազոտական ծրագրի անցկացման ժամանակ։ Դեպքը տեղի է ունեցել, երբ գիտնականը Կահիրեի համալսարանից գիտական առաքելությամբ մեկնել է Չեխոսլովակիա։ Սակայն քանի որ Եգիպտոսի կառավարությունը հետևողական չեղավ Չեխոսլովակիան, այս կապակցությամբ համոզիչ բացատրություն չտվեց։ Չեխոսլովակիայի համալսարանը հայտարարեց, որ տեղեկություն չունի Եգիպտացի միջուկաբան գիտնականի մասին, սակայն ապացույցները վկայում են, որ Ալ-Ղալինին առևանգվել էր Մուսադի կողմից։
Եգիպտացի միջուկաբան գիտնական Սամիր Նաջիբը 33 տարեկան հասակում գործուղվեց Միացյալ Նահանգներ միջուկային հետազոտություններ անցկացնելու նպատակով։ Նաջիբի հետազոտությունը զարմացրեց ամերիկյան հետազոտական կենտրոններին և միևնույն ժամանակ անհանգստություն առաջացրեց սիոնիստների և ռեժիմին աջակցող ամերիկյան քաղաքական խմբերի շրջանակում։ Եգիպտոսի և սիոնիստական ռեժիմի միջև 1967 թվականին ծայր առած պատերազմից հետո Նաջիբը որոշեց վերադառնալ հայրենիք։ Ամերիկացիները նրան մեծ հոնարար առաջարկեցին մնալու համար, սակայն գիտնականը չընդունեց առաջարկը։ Ճանապարհորդության գիշերը Նաջիբը զոհվեց կասկածելի պայմաններում տեղի ունեցած ավտովթարից։
Եգիպտոսի միջուկային զարգացումը կանխելու համար եգիպտացի գիտնականների սպանությունը սեյունիստական ռեժիմի միակ տարբերակը չէր։ Եգիպտոսում միջուկային ծրագրերը խափանելու համար այդ ռեժիմը նաև քայլեր ձեռնարկեց Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի օրոք։ Այն ժամանակ Վաշինգտոնը համաձայնեց ատոմային ռեակտոր վաճառել Եգիպտոսին էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար, սակայն սեյունիստական լոբիի ճնշումների պատճառով գործարքը չեղարկվեց։ Սեյունիստական ռեժիմի իշխանություններին այդ ծրագրի վրա այնքան էին կենտրոնացած, որ 1960-ականներին գերմանացի լրտեսի միջոցով ռեժիմին հաջողվեց ոչնչացնել Եգիպտոսի հրթիռային արտադրության նախագիծը։ 60-ական թվականներին Եգիպտոսը գերմանացի մասնագետների աջակցությամբ սկսեց երկիր հրթիռների արդիականացման ծրագիրը, սակայն սեյունիստներն այն խափանեցին, իսկ նախագծում Եգիպտոսի հետ համագործակցող գերմանացի փորձագետ Քրաուչն անհետացավ։
Լիբանանցի միջուկային գիտնականները նույնպես զերծ չեն մնացել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումներից։ Այդ գիտնականներից էր Ռամալ Հասան Ռամալը, ով կասկածելի պայմաններում մահացավ Ֆրանսիայի հետազոտական լաբորատորիաներից մեկում։ Նրա գործունեության ոլորտը նյութերի ֆիզիկան էր։ Ըստ ֆրանսիական Le Point ամսագրի, նա 20-րդ դարի 100 լավագույն ֆրանսացիների թվում էր։ Գիտնականը սպանվեց Մոսադի ուժերի կողմից 1991 թվականի մայիսի 31-ին, չնայած Ռամալի մահվան վերաբերյալ արկա կասկածներին, ֆրանսիական իշխանությունները թույլ չտվեցին այս գործով հետաքննությունը շարունակել։
Հասան Քամել Ալ-Սաբահը եւս մեկ լիբանանցի հայտնի գիտնական էր, ով սպանվեց ԱՄՆ-ում։ Լիբանանցի քաղաքական վերլուծաբան Հադի Ռոբեյսին ասում է. Իսրայելի ռեժիմը փորձում է սպանել Իրանի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Լիբանանի գիտնականներին, որպեսի լարվածություն առաջացնի տարածաշրջանում։ Այս ռեժիմն ունի մուսուլման գիտնականներին սպանելու վաղեմի ծրագիր։ Այս սպանությունները վկայում են ուղեղների պատերազմի մասին, որը ռազմական ոլորտից տեղափոխվել է գիտական ոլորտ։ Սպանությունները նաև վկայում են այն մասին, որ տեխնոլոգիաների մակարդակում Իրանը մրցակից է համարվում եւ հաջողել է խաղաղ ռազմավարական ծրագրերի հարցում, որոնք իրականացվում են երկրի զարգացման ուղղությամբ եւ գերդերությունների հետ մրցակցության ճանապարհին։
Սիոնիստական ռեժիմը նպատակաուղղված կերպով սպանում է լիբանանցի ու եգիպտացի գիտնականներին։ Իրականում այդպիսով ռեժիմը փորձում է ասպարեզից հեռացնել այն անձանց, ովքեր խոչընդոտում են իր էքսպրասիոնիստական և ռազմատենչ քաղաքականությունը։ 1950-ական թվականներից սկսած ռեժիմը վարում է ահաբեկչական քաղաքականություն առանց կարևորելու դրա անմարդկային հետևանքները։ Այս ռեժիմի անօրինական գոյության մասին հայտարարությունից ընդամենն ամիսներ անց այնը սկսեց իրականացնել նպատակային սպանություններ։ Սիոնիստական ավազակախմբերը նախ սպանեցին շվեդ բարձրաստիճան դիվանագետ և արաբների ու իսրայելի միջև ՄԱԿ-ի միջնորդ Վոլկե Բրենսոնին. Ռեժիմը սովորաբար զգսպում չի ընդունում արտասահմանում իրականացված սպանությունների պատասխանատվությունը, սակայն տարիներ անց լրագրողների, գրողների և լրատվամիջոցների միջոցով խոստովանում է, որ կատարել է տվյալ սպանությունը.
Սպանելով իսլամական երկրների գիտնականներին, ռեժիմը ցանկանում է թույլատրել այդ երկրներին գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտները։ Հետևաբար իսլամական երկրները պետք է ավելի ուշադիր լինեն գիտնականների անվտանգությունը պահպանելու հարցում և համատեղ ջանքերով դիմակայեն սիոնիստական ռեժիմին։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչություն հաղորդաշարի երկրական թողարկում առաջիկա հաղորդումներում խոսելու ենք սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրաքցի, սիրիացի ու պաղեստինցի գիտնականների սպանության մասին։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ռադիոժամի կայքէջն է parstoday.ir/hy հասցեն և ձեզ հետ էին այս հաղորդմանը Կարինե Դավթյանը և Արթուր Զոհրաբյանը։ Մնացեք առողջ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը ամենօրյա ժամին Թեհրանի ժամանակով։ Մեզ կարող եք լսել ժամը 12:50 ռոպեից մինչև 13:20 ռոպեի ընթացքում, իսկ Երևանի ժամանակով ժամը 13:20 ռոպեից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում։ Ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի միջոցով։ Թանկագին բարեկամներ, այսօր ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատեց Ալվինա Բաղդասարյանը, եւս մեկ անգամ բոլորիդ մաղթում ենք բարի օր։